Nilqakom għal program ieħor it-tieni wieħed fis-sensiela il-Fenek u l-Fekruna miegħi Karsten Xwireb kif ukoll mal-mistieden residenti tiegħi Dr. Anthony Paċa. Għalek nir-ringrazzjakom li rġajtu naqattu maħna nħallu ftit il-mużika sabiħa ħafna tal-Beatles, Day in the Life, interpretata minn Wes Montgomery minn album sabiħ ta' ftit snenilu mhux ħażin issa, imma propju jmur mal-konċett tal-programm tagħna dal-vjaġġ tagħna kif qal Tony fil-fatt fl-ewwel programm dal-kunċett ta' time traveling li tivvjaġġa fi żmien. Ovvjament l-mużika anke s-saħħa li wieħed jirrekordja mbagħad ixandar xi aktar tard kif qed nagħmlu proprju aħna matul das-sajf tal-2025 fuq Campus 103.7 jippermetti lna nivvjaġġaw l-qudiem lura imma f'din is-sensiela kif forsi diġà jaf minn sema l-ewwel programm jekk le. Nħeġġiġkom tmorru fuq is-sit ta' Campus 103.7 biex tilħqu l-introduzzjoni d-daħla tagħna. Dan jista' jagħmlu mhux biss li vjaġġa fi żmien imma kirrifletti fuq dak il-vjaġġ stess. Aħna kapaċi xi bħala bnedmin nagħmlu dik ir-riflessjoni fuq l-azzjonijiet u l-ħsibijiet tagħna stess. Però inwedukom li nagħmlu dan b'mod pjuttost aċċessibbli, ħafif, leġġer, għax wara kollox meta tkun qed tisimgħu. Dan il-programm għall-ewwel darba f'dik is-ħana tas-sajf Malti. Skuż kont li xi ħaġa anki li ma taqalkomx wis. Tony, nistiednek nkomplu din id-diskussjoni tagħna u nilqgħu nirringrazzjak tal-li rġajt qed miegħi.
Grazzi Karsten, nsellem lilek u lis-semja tagħna.
Fl-ewwel programm kif għandni kif aċċennajt għamilna d-daħla, għamilna introduzzjoni, aċċennajna ftit għall-punti ewlenin ta' xini, din l-idea anke li nilagħbu ftit b'kunċetti ta' żmien, tal-passat, tal-mod kif ninterpretaw din ir-relazzjoni tagħna ta' bnedmin ma' dak li nkunu għaddejna minnu aħna personalment li nkunu ġarrabna, però kif għedna wkoll il-frontieri jmorru lilin. Mhux biss tagħna personalment ta' kemm għandna snin, ta' kemm għandna età, ta' dak li niftakru, ta' dak li ma niftakrux. Ovvjament, għaliex ċertu drabi konna bżonn forsi l-appoġġ ta' ritratt, ta' xi ħaġa li titlanna digitalment, biex tfakkarna li nkunu għaddejna minn xi ħaġa li ltqajna ma' bniedem, jien nammetti qed tiġrili daqsxejn iktar ta' spiss milli nixtieq li mhux dejjem niftakar jew mhux dejjem naqgħad wiċċ ma' isem, u iktar ta' spiss qed inwaħħal ftit fleta minħabba dawn in-nuqqasijiet. Forse anke s-semija tagħna jkollhom ir-rakkonti tagħhom u nistgħu nwensu ftit il-xulxin. Però l-idea li m'aħniex biss aħna l-individwi, m'aħna kollettivi, aħna gruppi soċjali toħloq din ir-relazzjoni tagħna mal imodi u kif ninterpretaw. Ovvjament importanti ħafna f'dak kollu huwa l-fatt li aħna nistgħu nirrikorru għal min għex il-barra miż-żminijiet tagħna. Fis-sekli li għaddew, fil-millenni li għaddew, u imur li l-inna anke mill-istorja ħanajtek blesse kapitali għaliex imur li l-inna anke miżmi meta kienna l-kidba. Imma mħabba sinjali, mħabba omliet, mħabba skulturi, mħabba binjiet, anke preistoriċi, għatanna din ir-relazzjoni ma' l-imodi li kif nafu anke mir-riċerka li l-ħin kollu għaddejja anke reċentement li rajna kemm f'media lokali kif ukoll barranin. Dejjem naraw dan l-imodi, użajt espressjoni sabiħa ħafna inti fil-programm li għadda, Tony, il-passat li sejjer il-sir dejjem iktar bikri dal-passat li wkoll għadda imma dejjem bqajtina f'affarijiet ġodda ma xiex nikkonfrontaw ruħna. U fil-fatt il-programm tal-lum deċidejna li ħanajtek jisu neħdu l-barri daqsxejn minn qrunu u nibdew inħarsu lejn dal-element tal-istorja u l-istejjer li joħorġu mill-istorja. Aħna minna daqxej provisos, daqxej elementi biex anke nilqaw għad-diskussjoni tagħna, nippreparaw lil nfusna s-semija tagħna lina, illi li modi mhuwiex neċessarjament dak li niftakru il-memorja mhijiex il-passat u n-nostalġija b'xi mod ħarbt lilna ħafna il-mod kif aħna nirrelataw ma' li modi tagħna. Għaliex importanti niddistingu tawni bejn dawn l-elementi. U għaliex qed nagħżlu li jsu l-punt ta' tluq, it-tappa tal-lum ħanajtek, s-sajf huwa żmien ukoll ta' għalkemm hemm isħan, ma huwa żmien ukoll ta' tlielaq, ta' atletika, ta' tlielaq tar-roti, pereżempju, m'għidux kellna l-Ġiru d'Italja, issa jkollna t-Tour de France, it-tappa tal-lum qed nibdewha mhux minn fuq xi muntanja jew minn xi pajjiż partikolari llum daw it-tlielaq li jmorru anke pajjiżi oħrajn, l-Albanija, Iżrael, Milux. Aħna ma t-territorju tagħna fuq naħseb iktar diffiċli minn daw għaliex huwa the past is a foreign country kif għadna fil-programm li għadda tal-Owen tal-Maħuda minn Hartley. Huwa pajjiż imbiegħed. Imwaddi, imma l-istoria huwa pajis ieħor kważi kważi. Nistgħu ngħidu hekk il-pajis huwa pajis għalih ukoll u tajjeb li wieħed jiffaċċja jaħdem għad-dirett.
Bil-proviso oħra illi fil-fatt ma nistgħux inżuru il-passat u x'hekk b'mod reali, allura li nistgħu nagħmlu nikdbu. Il-passat u da kien fenomenu il-kidba tal-istoria le illi teknikament kien beda żmien ilu fid-dinja griega Herodotus li kulħadd jsejjaħlu speċi l-inizjali il-bidu tal-istoria.
Għaxek, Tomi, di vera sabiħa, di veri jem dal-pajis, il-passat, ma nistax nżuruħ. Imma li nistaw namlu bxie muħat nħol u forma ta' viza, forma ta' passaport, u dal-viza, dal-passaport, uwa l-istoria. U inti s-semmi Herodotu, forsi jem semmi u kol familjari, kemm ma l-ktieb, kemm ma l-film, għalkemm għaddew naħseb 20 sena issa meta Ondaatje kien ħareġ The English Patient, il-film kien sar famuż ukoll, Herodotu kien daħal moda, nafu kif jiġru daw l-affarijiet, jissemma xi ħadd f'xi film, xi serje, f'xi mużika. U kien hemm hekk daqsxej, min kien Herodotu, ejja naqraw, ejja niskopru daqsxej min kien, dal-missier tal-istorja miktuba. Għaliex huwa importanti f'dan it-tfassil tal-ħsieb?
Importanti il għaliex u kien kważi l-ewwel bniedem li qatt bil-qiegħda u beda jistudja ftit il-fatti li ġraw. U jipprova jħollhom minn passat li ġi qabel l-istorja, ġifieri passat orali mibni fuq tradizzjonijiet, fuq mitoloġija, fuq leġġendi. Kien tip ta' passat illi l-bniedem biex jispjega l-oriġini, il-fissazzjoni tal-bniedem biex interpreta u jisib l-origini ibbażata fuq imma stejjer.
Dal-importanza u li nirrakkontaw li nanfusna.
Iva, għinna per esempio narrativa tal-kreazzjoni, anki kif tiġi impostata il-narrativa, l-istoria tal-kreazzjoni tal-bniedem fil-testi bibliċi li hija llum ġurnata kuntrast enormi ma' x'nafu fix-xjenza tal-evoluzzjoni miġbura mill-fossili, mill-arkeoloġija, mill-ġeoloġija, eċetera, eċetera. Imma Herodotus li kien jgħix kisu fl-aħħar ta' seklu tlieta u xekk 484 BC sa 425 BC. U da ovvjament tikteb wara Omeru u wara Hesiod u koll. Imma Omeru kienet jikteb narrativa, saga differenti ħafna minn dik li aħna nifmu bl-istorja.
Iva, fil-fatt ngħidu konxju l-issemmija tagħna dawn l-affarijiet huma familjari għalhekk jisimgħu dat-tip ta' programm. Imma biex nimlew forsi xi momenti fejn forsi dak li jkun ma jkunx konxju daqshekk jew anki li nirrepetu ftit ma niżbaljawx. Ngħidu Omeru li bħal anki personaġġi importanti ħafna fdil l-istorja, mhux qed ngħidu li Omeru poġġa bil-qiegħda kellu biex jikteb u qed jikteb l-istorja tal-Iliade, l-Odissea, u qed jirrakkonta l-istejjer jisur ma nafx Dickens. Mijiet ta' snin wara qed joħroġ il-faxxikli, qed ngħidu forma ta' narrazzjoni importanti anke ħafna b'mod orali li hemm rakkont li huwa differenti ħafna fin-natura tiegħu. U kważi tal-istaġib kif ċertu narrattivi, ċertu stejjer baqgħu.
Iva, iva, u dak iż-żmien kien hemm ukoll Thucydides li kien kontemporanju, imma kienu differenti. Thucydides kien iżjed forsi fatwali dak li jgħid u mentri Herodotus ġieli jkun akkużat illi qed jivvinta
ċertu. Dik vera interessanti x'hekk għax naraw għallum le f'kittieba, f'ġurnalisti, min huwa iktar aneddotali. Minu biktar mitfuq fuq l-istorja, Thucydides li jibqa le jiġi referut ħafna għal kitbitja dwar il-gwerra u kif tmexxi l-paċi u l-importanza tad-demokrazija fil-biddu tagħha, kol aspetti li ħammissu magħhom anke iktar il qudiem.
Ekku. Il-problema hi fina għaliex aħna nimmaġinaw jew inkella ma nistgħux nimmaġinaw world view. Ta' dak iż-żmien ta' 2000, ta' 3000 sena ilu. Allura aħna niġġudikaw dawn l-istoriċi bikrin bil-lenti tagħna.
Bil-kejl tagħna bil-fors u inti tajt hekk toni karattru li żgur f'dil karrella ta' ħajt faċċa xi mument ħanintroduċi ħissa l-Michel Foucault li kien jgħid li kważi impossibbli titħol u tinterpreta mhux eluf ta' snin ilu mamijiet meta kien jitkellem fuq l-epoki 100, 200, 300 x'il-formamenti hess il-mod ta' kif wieħed jirrelata mal-mument tiegħu. U differenti ħafna, kif minn ġej warajna nimmaġina ħajsiba diffiċli li għajt imma dak x'kienet jagħmlu dak iż-żmien.
Eżatt, x'konnet nagħmlu, x'konnet niktbu.
Kollox diġitali, kollox messaġġi żgħar, nużaw l-intelliġenza artifiċjali.
Fatt il-problema, waħda mill-problema tal-kodba akademiċi li jiddiljaw ma' dawn l-aspetti u li wara ftit żmien jisom isiru mhux kważi irrelevanti għaliex għaliex il-journals imbagħad il-papers huma iżjed attwali. Allura xi ħadd li qed jiġri jsir fekruna.
U x'hekk, x'hekk, x'hekk.
U xi ħadd li f'daqqa waħda sar il-fenek.
Ma rrealizzajx li nistgħu nużaw it-titlu ta' dissensi li fatt anke f'dal-kuntest tal-ġlieda u tat-tellieqa fatt inti ma jsirx jarawna semmija u menti proponilda l-movement b'subajk ta' ċiklu. U għat il-lallu di tajba tal-kodba u l-papers u kif kompetu kważi għal-relevanza.
Fil-kas ta' Malta, per eżempju, insemmu il-Gianfrancesc Abela li ħafna nies donnom, ħafna storiċi donnom jibżaw jittrattaw anki b'mod pozittiv. Għal raġuni illi Gianfrancesc Abela bil-lenti tagħna tal-lum, l-ottika tagħna, għandu diversi imprecizjonijiet. Imma jiqbal fatt li Gianfrancesca Pella li kienet jikteb il-famus ktib tiegħu ippubblikah fis-1647 della deskrizzjoni di Malta. U kienet jikteb għall-ewwel darba fl-istorja ta' Malta, kienet jikteb storja ta' Malta. U l-istorja tiegħu interessanti il għaliex hija t-tip li jumbat sekli wara kien adotta ukoll Brodell, ma dak iż-żmien dak kienet l-approach iż-żmien Gianfrancesca Pella.
Interessanti għax Brodell semmejni l-aħħar darba fl-ewwel program bil-perspettiva tal-long durée, x'hekk tal-perspettiva ta' res lura fit-tul, ittaqadlek il-ġeoloġija, l-ġeografija, il-klima, l-istorja tal-bniedem u ftit snin mhux ħażin qablu. Għanna l-Gianfrancesca Pella li tipprova jifforma kontest.
Unis oħrajn ta' żgur. Dejjem għandek dawn nies qed jikdbu. Imma interessanti li x'għamel Gianfrancesca kiteb dwar toponomi, place names, ftit arkeoloġija, ftit storja, forsi fej ma kienx hemm. Kif jew inkella fejn kien hemm noqqasijiet ta' kontinwità fl-istorja tiegħu, forsi ħoloq ukoll xi chapter l-ewwel hemm.
Mela ftit speċi x'kienet jidher jisu vojt?
Eħe, speċjalment fuq il-famuż perjodu Qarbi ta' Malta li huwa perjodu importanti ħafna, ma bl-istess waqt għandna ukoll storiċi Maltin kontemporani li proġettaw ċertu anachronisms fil-passat. Imma fl-essenzjal tagħha l-istorja tiqba importanti ħafna għal kif tissawwar, kif il-issir. Il-dibattitu ta' x'inhi l-istorja, what is history, famuż titlu tal-ktieb ta' E.H. Carr, għadu għaddej x'inhi l-istorja, x'inhi l-istorja, eżatt, x'inhi l-istorja. U l-istorja hija dejjem dak il-ktieb li inti tmur tixtri u taqraħ u se tipprova ssib ġo fih fatti. Kronologija, sekwenzi, imma x'inhu huma daw ibbażati fuq xiex. U dejjem daw strettament ridu jkunu ibbażati fuq il-fatti meħudin imma mhux dejjem mir-realtà tal-ħajja, ma minn sorsi miktuba, minn dokumenti, minn arkivi. U fuq dawk il-fatti mbagħad fuq tibbaża fuq kummentarji u kodba li storiċi oħrajn le primary secondary sources. Hemmhekk inti tipprova twiżen u tivvalida x'inhu x'kienet ċoe ir-realtà.
Dejjem għandek u x'hekk isu dil binja ta' interpretazzjoni li ma tiġix mill-ewwel direttament mill-fatt innifsu għaliex ma tistax tmur lura fi żmien nixtiequ kemm nixtiequ biex naraw il-fatti, imma għandna din interpretazzjoni ta' ktieb libri fuq ktieb, libri fuq ktieb, kważi librerija li qed tifforma frott riċerka, frott l-analiżi, frott skoperti li b'xi mod jippruvaw jissudaw dawk il-fatti li flimkien jibnu l-istorja.
Ekku, issa min id-domanda dejjem imma l-istorja hija fatti biss, hija karti biss. Il-definizzjoni iżjed usa għandha tkun illi iva inti tuża importanti li anzi li jintużaw daw il-primary sources biex inti dak li qed tippreżenta bħala fatwali ikun validat, ikun ta' vero, mhux tivvinta.
Eżatt, eżatt. Dik naħseb kruċjali u rridu nespandu ftit fuqha. Tony, sadattant, għeni fuq l-ewwel pawża mużikali tal-programm tal-lum il-Fenek u l-Fekruna din fit-tieni programm tas-sensiela li għadek hemm tibda matul das-sajf fuq Campus 103.7 miegħi Karsten Xwieraq u l-mistieden residenti tiegħi Dr. Antini Paċe. U ħanibqgħu daqsxejn fuq it-tema tal-jazz fil-bidu ta' din is-sensiela fil-waqt iktar tard anke ndaħlu stili ġodda. Fis-sigla smajna il-Wes Montgomery u A Day in the Life, issa ħanaddu għal Chet Baker u Paul Desmond u għan nisimgħu interpretazzjoni tagħhom biex nibqgħu wkoll fuq it-tema ta' interpretazzjoni tal-Konċerto de Aranjuez. Ftit il-mużika ta' Chet Baker u Paul Desmond fl-interpretazzjoni tagħhom tal-Konċerto de Aranjuez, dejjem sabiħa, dejjem serja fl-istess ħin, modi differenti ta' kif wieħed jista' jiftaħha. Illi interessanti fil-kontest ta' diskussjoni ta' Dr. Antini Paċe, residenti, il-mistieden residenti tiegħi Karsten Xwieraq f'dal-programm il-Fenek u l-Fekruna fuq Campus 103.7, propju għaliex fuq hekk qed nitkellmu, u f'dik il-pawża mużikali fatt Tony semmejna ftit dil-ħaġa li tipprova tkun korrett, ġust, preċiż, taħrab l-izbal u fl-istess ħin ġeltni naħseb ukoll kemm l-importanti dil-disċiplina tal-istorja għaliex nafu x jiġri meta hemm min jinduna li dik l-istorja tmur kontra l-interessi tiegħu, ġifieri l-ħruq ta' kotba, l-ħruq ta' biblioteki, l-invażjoni ta' postijiet fej kol lockdown id-depozitori ta' l-istejjer tan-nies li ikunu fil-mira ta' dan l-aġir biex imbagħad ikollok anke forsi r-reviżjoni li semmejna fil-programm ta' qabel. Imma minn norma mmorru f'daw l-atti estremi, di vera importanti li speċi tkun korrett miegħek innifsek u korrett mal-qarrejja tiegħek.
Il għaliex il-problema li inti veru tikteb l-istorja għaw minn isejħilha narrattiva. U forsi daw isiru differenti, kemm xejn differenti minn evidenza. U l-evidenza toħodha kif għedna f'dak li hija storja mill-arkivju, jiġifieri minn dokumenti miktubin. Toħloq triangulation ta' riċerka ti' verifika u toħroġ narrativa tal-fatti. Issa għaw min imma imur ftit li lin minn un-narrativa sir waħda interpretativa. Allura inti tassumi li. Allura, per eżempju, jien naf tassumi li jekk dokument qed jgħid li mietu ċertu nies, per eżempju, is-passetti Junior, per eżempju, x'tista tajt iżjed mill-fatti, tista' tinterpreta, li minn miet fil-7 ġunju jew inkella il-rewixta jew għaw minn ukoll ma jsejħilix rewixta. Imma il-fatti ġraw li kien hemm dal-avveniment fil-belt u dal-avveniment dejjem jista' jkun interpretat b'mod differenti. Jiddependi fuq min qed jikteb l-istorja jew in-narrativa tal-istorja.
U għalhekk hemmhekk tidħol il-ħila u x'hekk tar-riċerka tal-aċċess il-lingwi il-fatt li tista' taqqat l-elementi differenti biex tibni dal-kuntest, ovvjament biex tagħmel każ favur ħaġa, favur oħra. Dil-priorità li ġiba żewġ li inti tirrakkonta x'ha veru.
Teoretikament iva, imma mbagħad il-domanda tqum min qed jikteb l-istorja din narrattiva. Għandu l-aġenda tiegħu, għandu l-perspettiv tiegħu. Allura inti tibda tipprova tifhem. L-ewwel net għalfejn tinkiteb l-istorja. Għalfejn tinkiteb l-istorja. Għaliex x'inhi din xi kollha li dil-kilba biex nikdbu nifhmu l-istorja. U hemm diversi obiettivi għaw jista' jkunu sempliċiment aspett kulturali, jista' jkun obiettiv politiku, jista' jkun obiettiv li inti tibni ċertu identità ta' pajjiż. Ġifieri il-kwistjoni ta' x'inhi l-istorja trid ukoll tibda tifhimha l-objectives tagħha stess.
Inti li semmejt qabel fil-fatt fil-kuntest pereżempju ta' Gianfrancesco Bela, jekk ikun hemm xi vojt, kif tipprova toħloq kważi pont? U jekk hemm bżonn mhux b'malizzja, imma frott ċertu interpretazzjoni ta' dak li għandek, tipprova tindirizza anki dak li forsi għaddaq xejn ieqes qed fakkarni wkoll f'dak it-test seminari ta' snin 80 ta' Ranger Hobsbawm fuq il-ħolqien ta' tradizzjoni għabbażi ta' ċertu elementi mill-passat u mill-istorja. Imma li mbagħad jitpoġġew f'ċertu kuntesti, f'ċertu perspettiva illi kważi kważi l-istorja inti qed toħloqha. Qed tittija nifs ġdid, qed toħloqha bil-mod ġdid. L-eżempju dejjem jiġi f'moħħi minn dak il-ktieb huwa tat-tartan, tal-kilts, tal-iskoċċiżi. Illi għadna sal-lum naħsbu meta mmorru f'Edinburgh jew mmorru fejn mmorru naħsbu li ġej tradizzjoni ta' mijiet jekk mhux eluf ta' snilu, mentri fil-verità kif jirrakkontaw tajjeb ħafna huma u ħafna oħranki oħrajn ġiet maħluqha kważi su apposta bi pjan biex tinħoloq ċertu tradizzjoni, ċertu kuntest. Fis-seklu 19 meta kien hemm żjara tal-rejiet Ingliżi, ironikament tal-Iskozja, ta' kif naraw għallum bil-Braveheart ta' Mel Gibson sa' dak il-macho quasi culture li tipprova tippromovi daw l-valuri skoċċiżi.
Ekku, il-problema li toħloq tradizzjoni hija.
Hija reali u xek, hija reali.
Hija reali. Inseħla problema illa li xem tradizzjoni u tradizzjoni. Għaw min jgħidlek u per eżempju il-Festival Team. Le il-Festival Team saru tradizzjoni jew ukoll inbidlu. Jekk wieħed kellu jistudja sew bir-raqqa l-istorja tal-Festival Team u materializmu tal-Festival Team. Għadhom l-istess, għadhom tradizjonali, għadhom. U min qed joħloq festi ġodda, daw x'qed jagħmlu qed joħolqu tradizzjoni jew qed jimxu ma' tradizzjoni antika.
U aħna qed induru wkoll ovvjament mad-diskors. Min il-matrit le ta' veru x'mhux veru, mhux neċessarjament għax trid tikdeb imma għax ma tkunx qed tkun veritier ma dak li qed tipproponi. U naħseb xi mod forsi anke frott le kif nirraġunaw, frott anki l-element reliġjuż li għadna s'issa ma tantx ħanna fih, li għandek it-tajjeb u l-ħażin li inti tajjeb tagħmel telabora tradizzjoni kważi toħloq waħda ġdida. Jew imma jew li ħażin għax qed tinganna qed toħloq xi ħaġa li mhux veru.
Id-dinja ovvjament parti mid-dibattitu tal-istorja, what is history. Illum il-ġurnata forsi fis-snin 50, 60, fis-snin 70 kien qed qiegħda ssir iżjed liberali u relativa u għandek scale dak iż-żmien li diħlin per eżempju fl-istatistika. Jibbasaw l-ek storja fu statistika, fu evidenza ta' jipprovaw jorbtu evidenzi ta' arkivju ma' statistika ma' kem intefku flus fil-bini tal-fortifikazzjoniet per eżempju jew affarijiet simili, il-quantitative history, qualitative.
L-interessanti għax il-lum il-ġurnata kważi minn tajċej kbir għax f'kollox titħol il-riċerka, l-istatistika u l-element kwantitattiv. Jekk għandek rapporti fuq l-iskejjel, fuq is-saħħa, dejjem trid tagħti n-numri. Imma interessanti ħafna li fl-iżvilupp ta' l-istorja ġa għandek dal-fenomenu fi żmien ta' wara l-gwerra fejn għandek dal-interess le f'disċiplini bħall-istorja, soċjoloġija, li inti b'xi mod tidħol x'ġara ma ġarax. Mela jiena naraw daqsxejn il-fatti u l-fatti jiġu wkoll min-numri.
Issa meta llum il-ġurnata tħares lej diversità ta' kif tinkiteb l-istorja. Allura hemmhekk għandek it-tematika tant saret vasta. Hemmhekk fej jibda jidħol il-biża tal-relativiżmu. Il-relativiżmu kif tissawar in-narrattiva, l-importanti li l-evidenza tiqfa' dejjem.
Iva, toni fil-qosor għal-benefiċċju tiegħi u tas-semmija. Relativiżmu di kelma oħra li qbadna anke fil-programm li għadda tar-reviżjoniżmu, li mhux neċessarjament fisser xi ħaġa negattiva in se fiha nnifisha. għax palma tista t-revedi jinnaf komponement biex t-prezenta ħaħjar, kif dejjem najdu l-studenti tal-iskola. Però f-sis jinti t-revedi biex t-lab ftit u taqdik tal-agenda. Fikas tal-relativizmu, għan għasan kif tal-limt jena, meta studijajt il-postmodernizmu, fil-seklu, fl-ħar tal-seklu 20, l-inti jisumemx narrativa li terbaħ fuq l-oħrajn, jew waħda biss. Imma għandek kollox relattiv ma' xulxin. L-lum tista' toħdi minn din il-perspettiva ta' dal poplu ta' daw in-nies, imma fl-istess ħin tista' anke tapplika din għaliex dawet jarawha minn mod differenti. Narawha ħafna li anke f'dan iż-żminijiet meta għandek jinnaf affarijiet bħal cancel culture, woke culture, l-Amerika fuq li ma storja mbniet, l-Ewropa fuq li ma storja mbniet. Jiġri ir-relativiżmu huwa dak jew hemm anke elementi oħra vis-à-vis l-istorja.
Dument, mela, jiena għamil distinzjoni bejn il-fatti u l-evidenza li tiġbor minn data sources, le minn arkivi, fil-kas tal-arkeologija, minn dati tal-arkeologija li tiġi mill-art, u il-narrativa. Issa l-iżjed il-relativizmu ta' perspettivi differenti qed nifhem.
Ekku.
Dak ma tibda taraħ fil-narrativa. Xi spunġ perspettiv minn qed jikteb l-istorja se jieħu. Per se mhijiex xi ħaġa ħażina, anzi importanti li kif qatt inti m'hemmx linja waħda jew direzzjoni waħda tal-istorja, ma jistax ikun li jkun hemm linja waħda tal-istorja, direzzjoni waħda. Imma min banda l-oħra din id-diversità kollha. Fejn qiegħed allura il-punt ċentrali tal-istorja? Mela huma il-fatti inti min xi se taqrom minn ktieb wieħed jew tittixtri ħames kotba biex tinseġ inti stess opinjoni dwar x'taħseb li ġara fil-passat.
U mbagħad l-element, ovvjament, kemm bħala array, imma jekk wieħed anki jagħmel ir-riċerka tiegħu, kif tagħmel inti, kif jagħmlu numru mis-semmija tagħna, inti stess u mbagħad qed tikteb, allura toqgħod b'seba' mettajn biex in-narrattiva tiegħek mhux biss tkun tajba fis-sens ta' veritiera u ta' preġju, imma tkun korretta tista' tikkontribwixxi b'mod validu ħafna. Għal dik l-interpretazzjoni nerġa' ngħid ta' il-fatti kif ġiraw ħanajtek. U x'impatt għandhom fuqna llum?
Importanti ħafna. U tinsix il- aħna gejn qed inħarsu lejn l-istorja mill-punt ta' vista tagħna llum. Qabel il-world view inti ta' 3,000 sena ilu, 4,000 sena ilu, ma nafux eżempju, illum inti tħares lejn Malta minn fuq le, minn Google Earth.
Sewa. L-immaġin ta' sateliti, biex tara temp, biex tara affarijiet vari.
Ekku, ġifri, sa mitej sena ilu, per eżempju, dak il-perspettiv stajt tieħdu biss minn interpretazzjoni ta' mapep letteralment marittimi.
Ekku.
Iżjed ma tmullura, iżjed dak il-perspettiv ma jeżistix. Allura inti il-world view ta' kif qed jikteb xi ħadd li kienet jemmen li qed jikteb l-istorja jinnaf 400 sena ilu jew 500 sena ilu hija differenti minn kif inħarsu lejha llum. Ħanu niġu iżjed qrib tagħna. Inti qed ikollok storiku illi ħajjikteb u jkun marxist, per eżempju, u jikteb allura il-perspettiv tiegħu, il-world view tiegħu, għada marxista il-filosofija li ħarġet fil-Novecento.
Ma xellugija, taris lej il-ħaddim, taris lej klassi soċjali.
Imma dejjem ta' dak iż-żmien. Mela, illum, hemm xi ħsieb storiku marxista li għadu l-istess illum.
F'fatt hemmhekk interessanti wieġeq għax meta ġieli kollok dawk it-tip ta' kitbiet jew programmi jista' jkollok ħafna modi differenti x'aħna ngħidu kitba. Jew ġara jista' jkollok podcast, jkollok programm fuq ir-radju fuq l-internet. Ġieli le jkun hemm daw l-akkużi ta' anakronizmu għaliex wieħed ta' forsi għadu jirraġuna bil-mod ta' seklu 20 illum. Meta tant inbidlu affarijiet fl-industrija, fil-metodi tax-xogħol, fil-pensjonijiet, fil-drittijiet tan-nies differenti, li tgħid ma kif qed tapplika modelli jew tas-seklu 19 jew tas-seklu 20 għal dak li għadu jiġri llum.
U allura ġej għall-punt importanti ħafna li mela aħna qedna li għandek bżonn fl-istorja fil-kitba tal-istorja evidenza, jiġifieri data sources. Evidenza u triangulation tal biex inti tivverifika.
Biex tqabbelu xejn kieħed, tqabbelu tivverifika. U tivvalida iva.
Dik ta' veru, dik hekk sar.
Ekku.
Issa mill-banda l-oħra qed insibu donnu problema fil-dik li hija narrattiva. U l-inika mod li inti tista' tifhem il-problema tan-narrattiva hi li fid-disciplina tal-talim tal-istorja ikun hemm dik li tissejjaħ il-historiography, l-istoriografija, ġifieri l-istudju ta' min kiteb l-istorja.
Din hija element le riflessjoni lura propju fuq il-proċess tal-istorja. Tony, waqfek ftit hemm għaliex punt naħseb li rridu nelaboraw ftit qabel ma ntemmu l-programm tal-lum. Għax kull ma jmur kif nafu aħna wkoll. Għedin f'din relazzjoni ma' żmien anke waqt li qed nitkellmu waqt is-semmija tagħna tisimgħuna. Nieħdu pawża żgħira u ħanerġgħu mmurru lura għall-mużika ta' seklu ieħor ta' Joaquin Rodrigo, dik il-biċċa mużika sabiħa ħafna, li tiġi ħanajdu hekk mid-dinja forsi iktar klassika milli kull ħaġa oħra ma li fid-dinja tal-jazz ġiet interpretata minnaf Miles Davis, minn numru ta' mużiċisti oħrajn, aħna qed nisimgħu verżjoni li żviluppa għalina, mhux għalina esklusivament, imma għalina li ġejna wara, Chet Baker u Paul Desmond. Thank you. ħallu għal darbuħra l-mużika sabiħa mill-konċertu d-Aran Hess fl-interpretazzjoni ta' Chet Baker u Paul Desmond biex nidurura għall-aħħar parti ta' t-tieni program il-lum il-Fenek u l-Fekruna miegħi Karsten Xwiereb u Dr. Anthony Pace fej qabel dik il-pawza mużikali konna timmissu ftit ma' l-istoriografija. Tajdin nafset iktar fuqha Tony biex niċċaraw anke r-relazzjoni ma' l-istudju tal-istorja u ma' l-element ta' kif nesprimu ruħna dwar l-istorja qabel ma' mbagħad nagħlqu ftit il-programm tal-lum.
Ovvjament di opinjoni tiegħi ma' dejjem il-snin naħseb fuqha.
U naħseb anke tħabbata minn armatrit li ma' dak li qed taqra ma' minn qed titkellem u fejn qed tistudja.
Automatikament inti taqbad ktib u tajt imma da il-kittib, imma da minu, xinu l-background tijaw, xinu le inħobbu namluwa.
Namluwa b'kull mod, t-skużani forsi l-banalità tagħha, ma namluwa l-ħin kollu, le, ġifri l-lum jekk inti ħatixtri, jekk inti ħatmur, jekk inti ħatisma, jekk inti ħatikol. Trid vera ma tagħtix każ jekk inti taqbad u tmexxi mingħajr ma saqsi, x'inhu s-sors, x'hemm warajha, daw min huma.
Allura jista' jkollok fatti li jkunu interpretati b'mod differenti. Hemmhekk fejn tidħol id-differenza bejn narrattiva tal-istorja u l-fatti li fuqha mibnija n-narrattiva. Kultant huma żewġ affarijiet differenti. Allora inti importanti li anke meta tistudja l-istorja tkun taf min hu pozittivista, min storiku li jikteb biss kronoloġija, pereżempju magħhom fil-kronoloġija.
Fis-sens ta' sensi la taxġara ma ġarax.
Ġara ma ġarax, fatti li jiġru wieħed wara l-ieħor. Hemm storiċi li jiffokaw fuq deskrizzjonijiet. Minu storiku strutturalista, minu tal-iskola tal-anal, minu marxista, minu l-lum għaw anki nis li jikdbu dwar il-futur, l-istorja tal-futur. Tistema banali, imma.
Tistema kontrasensu xek kif tista' tikteb dwar x'ġara, jekk il-futur għadu ma ġiex. Imma ekku.
Bat għandek min jifoka fuq l-istorja lokali, l-istorja tar-raħal, l-istorja militari, per eżempju. Allura inti importanti li l-istoriografija min kiteb xiex u għal fejn, dika importanti daqs l-istorja innifisha il-lum. Iżjed minn tikkritika biss tkun taf kif se tpoġġi pubblikazzjoni jew xi ħaġa li qed taqra f'kuntest.
Kuntest interessanti tgħu tiġi tfakkarni fuq il-livell ieħor ta' narrattiva li dak tal-fiction. Kemm għar-rumanzi, kemm għall-affarijiet li naqraw online, kemm affarijiet ta' serje online fuq television. Dejjem kienet. Kella jisu dak il-beħ miżjut, dak il-valur miżjut, l-inti tajt din bbażata fuq storja vera. Mela hemm fatt, hemm ċaġa li ġara, mbagħad hemm l-interpretazzjoni tal-fiction, imma llum il-ġurnata saret vera importanti jekk hemm min jikteb, qed niftakar pereżempju f'Hilary Mantel li kienet għamlet is-sensiela marbuta ma' Cromwell u ma' Henry VIII, illi ħafna mill-valur apparti li ta' kif tirrakkonta kemm hu sabiħ mbagħad l-episodji li ħarġu fuq is-sensieliet online, kien ir-riċerka storika li marret biex mbagħad ħarġet dik ċertu interpretazzjoni fittizja tal-istorja. U hemmhekk jisu mhix storja, imma li inti għamilt ir-riċerka tiegħek. Punt importanti ħafna u inti titkun taf il-kuntest ta' ma' min għamilt il-riċerka, fej fittixt, kif ħriġt biha, kemm hija ħlejqa fittizja, imma dawk il-pedamenti tal-istorja vera. Dika tiġbidna, dika lina hija punt huwa punt validu għal kulħadd.
Iva, imma lajt insemmu il-films interessanti bbażati fuq storja vera. Tibda, per eżempju, qed iġini f'moħħi il-film dwar Titanic, bastiment li dan jereq, insomma, jekk tara il
mhux inħassru l-istorja l ħadd billi ngħidu għadi lit-Titanic għereq. Naħseb m'hemmx spoiler hemm naħseb kont jaħmal. Jekk le trid taqraf l-istorja kellha.
Ekku. Imma li ma neħdux mill-film huma id-dettalji ta' veru il-fatti eżatt kif saru. Dak biex tagħmel hekk trid tmur taqra ktieb speċjalizzat fuq dik il-problema.
U nżid ngħid ħarira x'kelli xorti dal-aħħar jew tmur il-Mużew ta' Belfast u hemmhekk għandek ukoll xogħol. Fuq mużewijiet naf li ħanagħmlu ftit ħin neddikaw ruħna lihom Tony, hemm għandek mod ieħor li hemmhekk li taf li inti b'xi mod hemm anke qatt ta' fiduċja li qed tafda. Li jekk qed tmur mużew jew qed taqra ktieb jew qed tara xi ħaġa dokumentarju, qed tgħidu seri. Mhux qed nara xi ħadd li qabad u qed jipprova jiżvijani. Ġri hemm dan l-element ta' fiduċja li jinbena wkoll fuq ir-reputazzjoni, fuq track record, u inti tkun naqa' moħħok mistrieħ li jekk mort mhux ħajtqu' bik speċi.
Eħe, ma din l-eżempju tal-Sanġwarja, ma l-eżempju tal-films. Jiġi f'moħħi wkoll film riċenti li huwa Hidden Figures dwar ċertu Catherine Goebbels li kienet matematika afroamerikana li di kienet brillanti, di kienet tagħmel il-kalkoli f'perjodu fejn computers kienu kważi jeżistu, huma kienu jissejħu computers, daw id-diski kienu joqogħdu bil-qiegħda jaħdmu l-matematika. Li ġej għal dan il-kap tagħha huwa amalgamazzjoni ta' xi tliet personalitajiet. Ġifieri min għawhom minn hemm allura din hija storja veru. Imma mbagħad element importanti mill-istorja mhuwiex individwu ta' veru, imma huwa magħmul karattru ta' Hollywood li huwa mibni fuq tliet
personaġġi differenti.
L-aħħar film interessanti huwa The Passion of the Christ ta' Gibson. Da kien kritikat għax film brutali. Imma kien ibbażat fuq realtajiet storiċi l-użu tal-lingwa tal-Aramaik tal-Latin le ta' xi ġifieri flagellazzjoni affarijiet hekk. Ġifieri hemmhekk allura dik in-narrattiva tibda toqrob iżjed lejn interpretazzjoni tal-fatti li ġraw fejn sena ilu. Issa. Għaliex qed ngħidha, għaliex qed insemmih, għaliex fir-riċerka li jagħmel Gibson ovvjament kien qed jagħmel ħafna triangulation u mhu storiku. Ma jekk qal isma' il-Latin kif kien jistema' qabad esperti tal-lingwa Latina u daw kienu on-site fil-minsem biex jgħinu l-istess fl-Aramajk, l-istess. Jekk li tkun jaf xi ġifieri flagellum kien qabbad l-esperti tad-dinja klassika Romana u ġifieri hu kien qed jagħmel dak tip ta' triangulation ibbażat fuq il forsi ma taqbilx man-narrattiva imma
l-metodu. Iva, Tony, dik l-daklat ta' fiduċa ħanajtek jisu jisir kemm il-qarrej kemm il-netjara, imma anki jisir fit-tim ta' produzzjoni għaliex wieħed waħdu ma jistax jagħmel kollox, qed titqabbad in-nies ta' kwalità. Dal-punt żgur nerġgħu naqbduh b'xorta ħażina il-ħin laħaq magħna, jew insomma aħna wasalna fit-tmiem tal-ġirja tagħna illum. Allura jkollna nifhem ma żgur nerġgħu naqbdu dal-punt għaliex huwa punt naħseb anke is-semmija tagħna jistgħu jirrelataw għalih u joħloq ħafna iktar mistoqsijiet. Tony, ringrazzjak ħafna talli kont miegħi llum ukoll.
Grazie inti.
Ringrazio al dottor Antonio Pace, ringrazio l'Redent Abdullah, tecnico tana fil-program tal-lum, u jina Karsten Xwireb, nistedinkom tkunu magħna l-program ieħor il-Fenek u l-Fekruna fuq Campus 103.7 il-ġimgħa d-diela. Saħħit.